Dobré ráno, milí bratia a sestry. A skoro som povedal, že som rád, že sa vám môžem prihovoriť, ale nie je to celkom tak. Cítim takú ťažobu trošku a zodpovednosť, ale prijímam to a pokúsim sa niečo z toho, čo mi Pán Boh položil na srdce. Budem čítať z Božieho slova z 1. Korintianom 15. kapitola prvých 8 veršov. Ja tu mám rohačkovú Bibliu, ale na ňu som zvyknutý, ale myslím, že budeme rozumieť. 1. Korintianom 15. kapitola a prvých 8 veršov. A môžeme sa postaviť k čítaniu Božieho slova. A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate. Ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za vaše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. A že sa ukázal Kéfašovi, potom 12, potom sa náraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom. Naposledy od všetkých, z ťa nedochvôčaťu, sa ukázal i mne. Toľko z Božieho slova. Počas niekoľkých týždňov som cítil takú inšpiráciu hovoriť o evangelizácii. A musím sa priznať, že som sa tak trochu bránil. Myšlienky, ktoré prichádzali, obviňovali práve mňa. A necítil som sa veľmi dobre v tejto téme. Ako môžem hovoriť o tom, v čom sám často zlyhávam? Hľadal som stále nejakú inú tému, nejakú budovateľskú tému. Ideme stavať modlitevňu alebo o dávaní niečo. Ale si hovorím, prečo mám hovoriť o evanjeliu? Evanjelium všetci poznajú a netreba ho pripomínať. Hlavne nie v tomto zbore. Budem predsa hovoriť zrelým a dlhoročným kresťanom, ktorí dávno prijali a verne stoja v evanjeliu. Je to tak, bratia a sestry? Ste pevní, pevne stojíte v evanjeliu Ježíša Krista. Pavel apoštol ho napriek tomu stále pripomína. Pripomínam, oznamujem, alebo neviem, ako iné preklady hovorí, ale myslím, že znovu pripomínam evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali a v ktorom stojíte. Kedy je teda dosť, kedy si už nemusíme evanjelium pripomínať? Ja si myslím, že nikdy nie je dosť. A naozaj toto je tá veľká téma kresťanstva, evanjelium. Pán Ježiš v zjavení, keď zjavil Jánovi, čo má písať do zborov, tak do Efeského zboru, viete, čo napísal? Veľa, veľa chvály. Efeský zbor bol naozaj veľmi dobrý zbor. Ale mal proti nemu to, že opustil prvú lásku. A tá prvá láska, to je evanjelium, ktoré sme prijali, evanjelium, ktoré nás premenilo. To je vlastne vzťah s Pánom Ježišom, ktorý sme nadobudli vtedy, keď sme odovzdali jemu svoje životy. A to je tá prvá láska, ktorú sme chceli hovoriť a hovoriť a hovoriť. Ak si spomínate vy, ktorí ste prijali Pána Ježiša na tie prvé počiatky, tak vás to naplnilo a boli ste šťastní a chceli ste ďalej toto hovoriť. To bola tá prvá láska a v nej máme stáť. Pripomínať je dobré, ale čo, ak predsa len niekto pochybuje? Ja viem, že väčšina z vás je tu takých, ktorí pevne stojíte v evanjeliu, ale predsa len Pavel apoštol pripúšťa aj určité pochybnosti. A preto hneď, ako znovu pripomína evanjelium, tak hovorí aj o dôkazoch, aby potvrdil to slovo. Potvrdzuje slovo dôkazom. Vzkriesený Kristus sa ukázal bratom. Mnohým, mnohým bratom. Viac ako 500 bratom. A ja som myslel, že to je úžasná vec. Pán Ježiš dokoná veľké dielo, ale zanecháva i jasné, zreteľné dôkazy na tejto zemi. A naschvál sa zjavuje ako z mŕtvych vstalý, ako ten, ktorý zvíťazil nad hriechom a nad smrťou, ukazuje sa mnohým, mnohým učeníkom. Preto, aby mali dôkaz. A tak som si to vyhľadal napríklad u Matúša. A pán Ježiš, keď sa postavil živý ako víťaz pred svojich učeníkov, pred mnohých učeníkov, tak hovorí, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. To je to slávne víťazstvo. Daná mi je každá moc na nebi i na zemi. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vás prikázal. A hľa, ja som s vami. Až po všetky dni, až do konca sveta. Toto boli posledné také triumfálne reči, slova pána Ježiša po zmrtvých vstaní. A môžeme na to povedať haleluja, to je úžasná vec. Ale viete, čo sa tam dialo? Niektorí sa mu kláňali a niektorí pochybovali. Je to možné, že by niekto pochyboval? Prešlo už mnoho rokov od vtedy, čo pán Ježiš sa takto jasne ukázal, z mŕtvych vstalý a ten, ktorý prevzal všetku moc na nebi a na zemi. A vtedy ľudia pochybovali. Čo dnes? Dnes by som sa chcel modliť za to, aký je postoj nášho srdca. Lebo keď vtedy učeníci pochybovali, myslím, že i dnes často pochybujeme. Máme mať postoj premieňajúci, ale nie pochybovačný. Ja nevidím do vašich srdc, nevidím postoj vášho srdca, len u niektorých, lebo niektorí neviete skryť svoje srdce a vidno vám to na tvárach. Aj toto sa stáva, až šikovný psychológ to vidí, aj čo si myslíte. Ale nevidím všetkým do srdca. A preto si myslím, že by sme sa mali hlboko zamyslieť nad slovom. Naučiť sa a to, čo poznáme z Božieho slova, byť teda dôsledný v tom, taký konzekventný. To, čo sme prečítali z Božieho slova, snažiť sa prijímať, nie pochybovať, ale byť ochotný meniť svoje srdce v svetle Božieho slova a prijať potom dôsledky pre naše životy. Ja by som bol rád, keby sme dnes, keď budeme hovoriť o evanjeliu, tak pristupovali s takýmto srdcom. Odstrániť všetky rôzne predsudky, všetky starosti a ťažkosti, ktoré nás odrádzajú od Pána Boha a snažiť sa počúvať jeho slovo pre svoj život. Všeobecne ľudia ťažko prijímajú slova a neradi sa učia. Žijeme v dobe zážitkov. Teda nechceme vedieť, nechceme sa naučiť, ale chceme zažiť. Tomu sa prispôsobili aj bohoslužby. Dnes už máme zážitkové bohoslužby. Nielen škola je, viete, že teraz je veľmi také moderné, že škola hrou. Ale a deti sa v škole hrajú a pritom sa aj učia. Ale už to máme aj na bohoslužbách. Zážitkové bohoslužby. A tejto téme sa nedávno dotkol aj Radko Mikula. A znelo to akoby také jasné posolstvo pre tento zbor. Túžiť viac po slove, ako po zázrakoch. Povedal to Radko Mikula? Myslím, že áno. Túžiť viac po slove, ako po zázraku. Dnes máme teda zážitkové bohoslužby. Ale štatistiky hovoria práve v prospech týchto zážitkových bohoslúžieb. Takéto zbory rastú. Hľadal by som teda nie nejaký kompromis medzi zážitkom a slovom, ale hľadal by som svetlo do tejto situácie. Ako teda postupovať? Domnievam sa, že musíme udržať živé obecenstvo. Živé obecenstvo, kde zažijeme spontánnu radosť, spontánnu lásku, prejavy uctievania a blízky vzťah s Pánom Ježišom a s bratmi navzájom. Teda svetlo Božieho slova a jeho múdrosť celou mysľou. Pán Ježiš, keď sa jeden múdry človek pýtal, že ktoré je najväčšie prikázanie, tak mu povedal, milovať budeš Pána Boha svojho celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Domnievam sa, že naozaj spojiť túto spontánnu radosť a zážitok z bohoslúžieb so zdravým učením a s čistým slovom Božím je tá správna cesta i pre náš zbor. A myslím, že takto by mal i tento zbor smerovať. Ja som veľmi vďačný za tento zbor, kde sa to deje, kde to je zrejme a kde mnohí ľudia práve o toto zápasia. Teda to slovo, ktoré tu je, to je slovo evanjelia. Musím ešte podotknúť, že tie zážitky sú naozaj dobré, ale ak príde obdobie skúšok, prídu rôzne problémy, tak nás podrží slovo, ktoré poznáme, slovo, ktoré vieme, slovo, ktoré sme sa naučili. Preto je veľký dôraz na to, aby deti od malička sa učili Božie slovo, aby sme ho dennodenne nečítali. Pretože ak prídu životné problémy, ťažkosti a úskalia, tak nám nepomôže nič, len Božie slovo. To bude pre nás tou správnou orientáciou. A jasným príkladom pre nás bol Pán Ježiš, keď išiel na púšť a bol pokúšaný. A iste tam nemal pekný zážitok, bol hladný. A pristúpil k nemu diabol s pokúšaním. A viete, ako Pán Ježiš reagoval? Je napísané. Poznal slovo. A to mu dalo správnu orientáciu a zvíťazil nad pokúšením. Teda Božie slovo. Aj dnes sme všeličím pokúšaní. Žijeme v dobe obrovského rozmachu zábavného priemyslu. Počítačové hry, hlavne na smartfónoch už teraz, prinášajú tvorcom obrovské zisky. Je to neuveriteľné. Neviem, či poznáte novinku Pokémon Go. Dúfam, že nie. Že ju nehráte. Ale je to... Behom pár dní sa táto hra stala najpopulárnejšou hrou v súčasnosti. Stačilo pár dní a mnoho miliónov ľudí sa do tejto hry zapojili. Stačilo známe postavičky umiestniť do takej rozšírenej reality tohoto sveta. Milióny ľudí chodí po uliciach a so smartfónom a fotia si príšerky, ktoré na ulici nachádzajú a chcú sa stať trénermi týchto príšeriek a čím viac ich majú v tom smartfóne, tak tým sa stanú lepšími trénermi, pretože tie postavičky všelijako mutujú a tak ďalej a tak ďalej. Ja som sa tým veľa nezaoberal. Ale stretávame sa s tým, keď sledujete správy, keď sledujete dianie vo svete, že ľudia Pokémon Go hrajú kdekoľvek vo svete. Milióny, milióny ľudí. A ďalšie milióny iných ľudí hrajú iné hry a snažia sa niečo získať. Prečo sa to deje? Prečo milióny ľudí za pár dní podľahnú virtuálnej realite? Niečo, čo nie je reálne, čo nie je skutočné. Prečo je to tak? Prečo utekáme mimo realitu? Diabol ponúkol ľuďom lákavé veci. Bohatstvo, slávu, moc a zážitok. Ľudia po nich siahli s nádejou, že ich naplnia a zistili, že ich nenasítia. Ľudia chcú stále viac a viac. A dostáva sa to i do našich piesní v chválospevke. Viac lásky, viac moci, viac teba, viac mi daj. Hej. A to musíme byť opatrní. Ľudia teda si myslia, že keď budú mať viac bohatstva, viac moci, viac slávy, že ich to naplní a budú spokojní a nasýtení. Potrebujú stále viac. Tá túžba mať viac je spaľujúca, je nekonečná. Ešte toto dosiahnem a už budem mať dosť, už budem spokojný, už budem naplnený, už budem nezávislý a už budem slobodný. Ale opak je pravdou. Stratili pokoj, stratili nezávislosť a prichádza ďalšia a ďalšia túžba. Aby dosiahli toto nedosiahnutelné, tak páchajú potom hriech. Používajú zlé prostriedky a sú z toho zvady, nenávisti, klamstva, lúpeže. Vidíme to na predražených tendroch a vidíme, ako politici vo veľkom kradnú a tak ďalej a tak ďalej. A nemajú nikdy dosť. Keď počujeme o tom, koľké milióny už majú, tak sa čudujeme, a prečo chcú ešte viac? No preto, lebo nie sú nasýtení. Ocitnú sa tak hlboko v hriechu, že nevedia z toho von. A veľmi smiešne vyznelo to, ako marxisti tvrdili, že viera je opium ľudstva. Ja som sa to učil na škole ešte v dávnych rokoch, ale neviem, či sa to aj teraz učí, ale my sme sa tak učili, že kresťanstvo, viera v Pána Boha je opium ľudstva. Naozaj? Všetko práve nasvedčuje tomu, že je to práve naopak. Vidíme to stále okolo seba, ako práve materializmus opája ľudí a nemajú pokoj ani odpočinutie. Ale viera, tá napája. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení. A ja vám dám odpočinutie. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky. Ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. Voda teda ako slovo Božie. Tá dokáže napojiť. Nie len nás napojí tak, že nie sme smední, ale ďalej odovzdávame túto plnosť ďalej. A to slovo, ktorým je tá voda, ktorá nás naplní, sa stalo telom. Poznali sme v ňom Božieho Syna, ktorý priniesol na zem evanjelium. Už sme pri našej hlavnej téme, prečo teda evanjelium? Prečo do tohto nenásytného sveta, ktorý uviazol veľmi hlboko v hriechu a nevie z neho von? Prišiel na túto zem jej stvoriteľ, Boží Syn, a priniesol riešenie. Začali sa písať nové dejiny, dejiny kresťanstva. A práve dejiny kresťanstva ohraničuje jediná vec, evanjelium. Začína príchodom Krista na túto zem a končí dejinami ľudstva. Na začiatku kresťanstva stojí evanjelium. Aj na konci bude stáť evanjelium. Keď skončí kresťanstvo, končia dejiny. Dovtedy sa bude hlásať evanjelium. Nenechajme sa mýliť islamizáciou Európy alebo islamizáciou sveta. Nemusíme sa jej báť. To je len príležitosť zvestovať evanjelium našim bratom moslimom. A ja už som počul prvé prípady, kedy prišli moslimovia do Európy. Bolo to z Holandska. Prišiel Samkov priateľ z Holandska a hovoril, že prišli do zboru moslimovia, ktorí prijali Krista. A teraz sa zaradili naplno do zboru. To je úžasná vec. Kristus začal s evanjeliom a my máme pokračovať. Ježiš, keď chodil po Galilei, tak ten začiatok bol taký. Chodil po tamojších synagógach, kážuc evanjelium kráľovstva. Potom Marek o tom píše, keď bol Ján vydaný, prišiel do Galileje, kážuc evanjelium kráľovstva Božieho. A stále to máme opakované, že keď prišiel Pán Ježiš na túto zem, začal hlásať evanjelium kráľovstve Božom. A potom hovoril, naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie. Toto bol začiatok evanjelia a začal s ním Pán Ježiš. Čiňte pokánie a verte evanjelium, hovoril. A aký bude koniec? Toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Teda aj na záver bude znieť evanjelium. Nikto neukončí dejiny ľudstva jedine zvrchovaný Boh, ale dovtedy sa bude hlásať evanjelium. To je tá to najväčšie naše poslanie. Pán Ježiš ale nepriniesol nové učenie, nejakú novú filozofiu života. Ale povedal by som, že sa vtúlilo dávno predpovedané. Akoby vtúlilo sa narodením dieťaťa. Evanjelium. Neprišlo s veľkým rachotom, neprišlo s vojskami, ale vtúlilo sa evanjelium do dejín ľudstva tejto zeme. A začalo už na začiatku. Genesis, v prvej knihe Biblii Genesis, čítame v 3. kapitole, keď diabol oklamal ľudí a Hospodin riekol hadovi, že si to urobil, zlorečenie budeš nad každého vedo, nad každé zviera polné. Na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. V Genesis v 3. kapitole máme ohlasované evanjelium. Keď prišiel Pán Ježiš, tak ho naplnil. Príchodom Pána Ježiša na túto zem sa všetko, čo bolo predpovedané, naplnilo. Smrťou na kríži porazil diabla a naplnil všetky proroctvá o spasiteľovi sveta. A začal hlásať evanjelium o kráľovstve. To, čo proroci túžobne očakávali, ale vo videniach vydali, to sa nám prihodilo. My žijeme v dobe evanjelia. Práve pre nás do našej doby Kristus vyslovil to veľké poslanie. On začal a vy máte pokračovať, zvestovať evanjelium. Tak, ako sme si to čítali predtým. Pán Ježiš začal a my sme tí, ktorí máme pokračovať a niesť túto dobrú správu ďalej. A to sa bude zvestovať až do konca sveta. Už nič iné nebude na tejto zemi najdôležitejšie, nič ho nepreruší až koniec vekov. Evanjelium sa bude stále zvestovať. Aj teraz, aj dnes sa zvestuje, určite to viem. Mám však pochybnosti, či v tomto poslaní naplno stojíme. A či sme neodbočili, či nás nejako nepresmerovalo niečo. Poviete si, to je poslanie pre kazateľa. My máme, obyčajní ľudia, iné poslanie. Pomáhame v kuchyni, slúžime starším, máme na starosti chválospevku, niektorí modlitebnú stráž, niektorí vyučovanie detí a tak ďalej a tak ďalej. Evanjelium necháme na kazateľov, farárov, evanjelistov. Tí sú najlepší, taký obdarovaný evanjelista. Prečo práve my? Poviem jeden príklad, keď to pochopíme, ako to naozaj je. Možno ste poznali brata kazateľa Pfeiffera. Bol to kazateľ, vzácny človek, žil v Žiline. A aj on prežil veľmi naliehavú vec zvestovať evanjelium. A jeden deň, keď už si šiel lahnúť spať, večer, tak hovorí, ale dnes som ešte nikomu nepovedal evanjelium. A bol kazateľ. Dnes som ešte nikomu nepovedal evanjelium. Tak stál, obliekol sa a vyšiel na ulicu. Tam stretol mladého muža, Dušana Javru. Neviem, či ho poznáte. Bol to mladý študent, ateista. Nepoznal Pána Boha. A jemu povedal, musím ti povedať evanjelium. Povedal mu evanjelium a išiel spať. A tento človek, Dušan Javra, sa tiež stal kazateľom. A prijal Pána Ježiša. Možno niekto poznáte. Tak takéto evanjelium, myslím, kedy skutočne budeme žiť tým, že zvestujeme ľuďom evanjelium a nepôjdeme spať, kým niekomu neodovzdáme túto úžasnú správu. Toto poslanie je pre každého. Máme spoločné poslanie, máme individuálne poslanie, ale toto máme spoločné každý z nás. Či si kazateľ, či nie. Hľadať možnosti osloviť ľudí evanjelium. Nech robím akúkoľvek prácu, stále hľadám príležitosti k zvestovaniu evanjelia. Čím sme presiaknutí? kde je naše srdce. To potom vychádza z nás. Na čo neustále myslíme. Teraz som si spomenul na jeden taký chasický príbeh zo židovského prostredia, ktorý to trochu demonstruje, keď jeden starý židovský obchodník zomieral, už bol veľmi starý, tak pýta sa svojej ženy, Anna, si tu? A Anna mu hovorí, že áno, muž môj, som tu pri tebe. A Elizabet, moja najmladšia dcera, aj ty si tu pri mne? Áno, áno, otec môj, som tu pri tebe v poslednej chvíli. A Jozef, môj najstarší, aj ty si tu pri mne? Áno, otec, aj ja som tu pri tebe. Tak potom, kto je v obchode? Tak tento starý Žid bol zameraný na ten obchod. Ale mám aj jeden pozitívny prípad. Rick Warren napísal Život s jasným cieľom. A píše o svojom otcovi, ktorý v priebehu života postavil na viacerých miestach na svete 150 kostolov. To bol jeho zmysel života. Chodil po svete a stával kostoly. A keď v roku 1999 zomieral na rakovinu, už bol veľmi slabý, v jeden moment si rodina všimla, že chce vstať z postele. Ale nemohol. Už bol veľmi slabý. A pýtali sa ho, kam chceš ísť? A povedal, zachrániť ešte jedného pre Ježiša. Zachrániť ešte jedného pre Ježiša. A to zopakoval mnohokrát. Ležal na smrteľnej posteli bezvládny, ale ešte chcel zachrániť aspoň jedného pre Ježiša. A veľmi sa niekedy bojím, že ak príde čas aj môjho odchodu, uvidím, čo som nestihol a koľko času som premárnil. Keď príde posledný deň nášho života, tak aby sme neboli zaskočení, koľko sme premárnili zbytočne času. Čím všetkým bolo naplnené naše srdce a nestihli sme to podstatné. To veľké poslanie, ktoré sme tu na zemi mali. A mali sme naň len málo času. To, čo dosiahneme na zemi, trvá pár desiatkov rokov. Nie veľa. Ubehnú veľmi rýchlo. Ja som to už tu spomínal, že keď náš detko mal 92 rokov, tak som sa opýtal, ako mu ubehol ten čas. A hovoril, ako keď dlaňou pleskneš. Všetko je preč. To, čo dosiahneme tu na zemi, je len na pár desiatok rokov. Zo zachránených hriešnikov sa budeme v nebi tešiť večne. To je tá dobrá investícia, nemyslíte? To je tá najlepšia investícia. Preto toto veľké poslanie, ktoré máme, je naozaj veľké, lebo nás presahuje. A chceme naozaj do niečoho rozumného investovať, tak to nie je zábavný priemysel. Ten je tiež dobrá investícia. Ale len na krátko. Ale investícia do evanjelia. My máme pred sebou investíciu stavby modlitebne. A je to úžasná vec. Teraz tak rozmýšľam, že ja mám na starosti na starej túre Domov bielých hlav. Aj to v roku 1933 investovali do tejto budovy. Neprešlo ani 100 rokov a už s ňou mám poriadne patálie a už tam všetko sa prerába a najradšej by bolo dobre ju zbúrať a novú postaviť. Ani nie na 100 rokov. Na aký dlhý čas bude naša nová modlitebňa? Kto s ňou bude mať starosti o 70-80 rokov? Čo všetko tam už nebude fungovať? Popri tejto stavbe, ja nie som proti stavbe, ja budem veľmi rád, ak budeme mať modlitebňu, ale nesmieme zabudnúť na to veľké poverenie. To, že ak postavíme túto modlitebňu, bude naozaj veľký zázrak. Pretože bude stať veľa peňazí a bude to veľa obetavosti a tá vaša obetavosť bude veľká, to bude zázrak. Verím tomu. Ale nesmieme zabudnúť na slova veľkého poverenia. čo je to najväčšie, ten najväčší zázrak. Pred dvoma týždňami Tomáš Fides hovoril o jednom zázraku. Tomáš, mohol by si ten zázrak povedať? Môžeš teraz.
Ja som aj nevedel, že to budem dneska, ale tak Boh to vedel. A tak som to Peťovi povedal pred dvomi týždňami, že som videl asi jeden z najväčších zázrakov v mojom živote. A viete, niekedy si človek povie, že aký to je zázrak. A to pre mňa osobne ten zázrak bol dlhoročné vypočutie modlitieb a záchranu mojej starkej. A tak by som vám chcel krátko povedať o tom a chcem povedať aj to, že ja som za posledné dni fakt tak mal tak veľa roboty, že som cítil som, že som tak duchovne, že nebol som taký spokojný. A vnímal som, že Boh mi tak pripomína, že ma cez to aj prevedie, len aby som každý deň tak proste pamätal na ňo, ale nestarostil sa. Tak vám to tak vyznávam, že som bol veľmi preťažený, že som pracovne bol úplne unavený. A maily som nečítal a podobne. A keď som aj chodil pred pána, tak ako keby som sa chcel stále točiť okolo seba, že ako mi je, nie že ťažko, ale že toho mám veľa. A stále mi tak Boh ukazuje, že nepozeraj sa na seba. Že myslí na druhých ľudí, modlí sa za druhých ľudí, aj keď máš menej času. Ale nehľad na seba, lebo budeš stále sa len sťažovať. Toto som reálne prežíval. A ešte jedna vec, čo ma napadla v súvislosti s touto témou, iba krátko odbočím, že tento týždeň mi volal jeden človek, ktorý z Bratislavy sa mi snažil niečo ponúknuť cez telefón. A je to nejaká privát banka a pýtal sa ma, že poznáte Pokémon Go? A hovorím, že iba som počul, ale že ja sa o to vôbec nezaujímam. Tak zamrzol a nevedel, čo ďalej. A tak potom hovorí, že a keby ste mali že 100 000 eur, že čo by ste s nimi spravili? A hovorím, že ja by som ich investoval že do banky neba. A zase zamrzol. A že to je aká banka. A hovorím, že to je taká banka, že keď tam dáte, že nič nečakáte naspäť, v zmysle, že dáte to Bohu, dáte to pre ľudí, ale že nečakáte nejaké úroky, ktoré tu na zemi budete mať. Tak už nemal proste, už mi nemal čo ponúknuť. A mu hovorím, že vy mi nemáte čo ponúknuť. Som mu povedal, že vy mi nemáte čo ponúknuť. Lebo ja mám všetko. A tak som mu cez telefón kázal evanjeliu, viete? A normálne kúkam na to, že 8 minút ten človek fakt bol ticho, a ja som mu hovoril o tom, ako mňa Boh zachránil. A znova vám to tak hovorím, že viete, že znova by ma tak premkol, že Pane, mám málo času. Ale každú chvíľu, ktorú ti Boh dá a každú príležitosť, môžeš sa stíšiť a môžeš fakt vyznať, že kto je pre teba Pán Ježiš. Takže nemusím vedieť, čo je Pokémon Go, ale viem, že banka neba, tam proste patrí moje srdce. A keď sa vrátim naspäť, je to 3 týždne naspäť, tak Boh robí takú orbu v našej rodine z otcovej strany. Mojho otca ste videli. A vlastne jeho mama, to je moja starka, tak iba krátko poviem, že pred 11 rokmi, keď ma Boh zachránil, tak ona bola jedna z prvých osôb, ku ktorej som chodil naozaj každý víkend. Vtedy môj otec bol v zahraničí a ja som vždycky tu v nedeľu, keď som mohol, z bohoslužby šiel som ku starkej. Prečo som tam chodil? Pretože mi ležala na srdci. Veľmi som vedel, že starku mám rád a ja som sa v živote o ňu nezaujímal. Moc lásky Kristovej ma nutila chodiť ku nej. Chodieval som tam fakt skoro každú nedelu. Čo som robil? Väčšinou som jej jednoducho hovoril o pánovi a čítaval som jej z Božieho slova, modlil som sa za ňu. Tak to šlo nejakú dobu a dokonca párkrát prišla na bohoslúžbu. A to bol zázrak, lebo Starka je taká silná katolíčka, ale ona je taký zvláštny typ, že ona je taká, myslím si, že to nie je moc dobré, že niektoré veci si vysvetľuje po svojom, ako keby ani ten katolicizmus v tej chvíli nepríjma natoľko, ako si ona myslí, že to je lepšie a niektoré veci sú naozaj nie dobré. Ja to potom vysvetlím. Čiže je taká svojská, hej, svojská veriaca. Prispôsobím si Boha podľa tomu, ako to ja chcem. A to je zlé. No ale tak zázrak aj bolo to, že bola na pár evangelizáciách a mohla počuť jasné aj evangelium, nielen odo mňa, že ja niečo tlačím, ale naozaj bola tým dotknutá. A to je tak 8 rokov dozadu, kedy nejaké 2-3 roky som sa jej venoval. No a potom prišla taká vec, o ktorej detailoch nemôžem nejak hovoriť, lebo je to také naozaj ťažké. A jedná sa o jeden taký ťažký hriech, ktorý sa stal v našej rodine. A proste Starka s tým súhlasila. Keď sa o tom dozvedela, ak budete niektorí chcieť vedieť, tak osobne vám poviem. Ale Starka proste s tým súhlasila. A ja som vedel, že to je zlé. Ale jedného večera mi Boh dal na srdce, že ty napíšeš list a pošleš ho celej rodine. Lebo oni hovoria, my známe Boha. Ten, kto hovorí, ja znám Boha. Že ja som veriaci. Oni hovoria, že mňa poznajú, ale skutkami ma zapierajú. A viete, to bolo tak, že bolo 10 hodín a vtedy viem, že Boh fakt, to je Božia vola, lebo ja som bol unavený. A som sa opýtal, Pane, chceš, aby som napísal ten list? A v tej chvíli proste žiadna únava, nič. Ja som ten list písal asi 4 hodiny do noci. A naozaj ten list som poslal aj mojej mame, môjmu ockovi, mojej mame. Môj otec, teda Starkin syn, má ešte 3 sestry. Čiže 4 súrodenci, 3 sestry a otcino. Ja som poslal ten list celej rodine. A výzva toho listu bola výzva pokánia. Ak hovoríš, že si kresťan, pozri, čo hovorí Božie slovo. Proste není možné zlúčiť takýto hriech a povedať, ja som kresťan. A to bolo jadro toho. A bola výzva na pokánie. A proste ten list tak tvrdo zaťal, že Starka mi povedala, že už si nemá so mnou čo povedať. A to bolo veľmi ťažké. Veľmi ťažké, mi to lámalo srdce a bol som veľmi z toho zničený. Ale tak som to vnímal, že ľudia si vyvolia veľa razy hriech preto, lebo nemilujú Boha. Aj tu chcem povedať, že kto nemiluje Boha, nemá silu ani zvíťaziť nad hriechom, nad žiadosťou, lebo nad tým sa nedá zvíťaziť. Chvíľu sa dá utekať, ale ak niekto nemiluje Boha, nemôže zvíťaziť ani nad hriechom. Dokonca sa ani hriechu nevie postaviť, lebo nemá silu. A možno ani nechce. No a teraz 7 rokov som Starku nevidel a modlil som sa. Iba čo si pamätám, že Boh mi dal sen pred 7 rokmi, že keď Starka bude zomierať, že bude veľmi zle na tom psychicky. To bol to taký zvláštny záblesk, ako som to videl. Ale tak modlil som sa za ňu a tiež nemôžem povedať, že denne som dral kolena len za moju Starku. Ako, viem, že boli chvíle, keď som sa aj možno niekoľko týždňov za ňu nemodlil. No ale tak proste išli tie roky a tento rok začala mať zdravotné problémy a tak viac sme sa za ňu začali modliť. No a môj otcino, tak ten je veľký, on je veľký služobník v tom, že je taký praktik, že on naozaj, on, ja neviem, niekoľko týždňov tam spáva a stará sa o ňu a doslova ju prebaluje, on má aj kurz a tak. Ale fakt on je v tomto praktik a viem, že on to tak vymodlil. Ale čo chcem povedať je, že ak sme boli pred 3 týždňami v Prievidzi, tak som vnútri vnímal, že to tak dozrelo, že chcem sa stretnúť so Starkou. Ona nevedela, že prídem. No a tak sobotu som sa modlil a tak sme mali na srdci, že večer ju pôjdeme pozrieť. A jak som tam teda išiel s mojim otcinom, tak sme prešli ku Starkej a Starka mimochodom má 94 rokov. Takže Aj to nám ukazuje, že naozaj má veľa, Boh jej dal veľa rokov. No a jak som vlastne, mal som na srdci, moja túžba a túžba Ducha Svätého bolo zmierenie a túžba Ducha Svätého bolo zmierenie s Bohom. A jednoducho, to, tak som tak mal v srdci. A keď som tam prišiel a zbadal som ju, ona ma zbadala, 7 rokov som ju nevidel. Prvá vec, čo mi hovorí, tak hovorí mi, že Tomáško, že ja sa na teba nehnevám. Mi hovorí, aká milosť Božia. Keď mi predtým povedal, že ja si nemám s tebou čo povedať. Ako Boh pracuje na jej srdci a pracoval. A ešte není záver. Hovorí, že ja sa na teba nehnevám. Čiže v priebehu 3 minút som ja povedal, starka, odpustí mi. Povedal som jej, odpustí mi. No a tak trošku skrátim, že je teda veľmi taká nevládna, ležala na posteli a sme jej navrhli, že budeme sa za ňou modliť. Tak že ja sa budem modliť a potom môj otec, teda jej syn. Tak viete, to sú chvíle, kedy vy potrebujete, aby Boh potiahol tú modlitbu, lebo tá modlitba potrebuje preraziť. A veľa razy potrebuje preraziť aj to, čo toho človeka zväzuje. A naozaj sme sa modlili. Ja si všetko nepamätám, ale jednoducho sme sa modlili s otcinom. Ja som sa modlil, potom sa modlil on. Starka amen na to povedala, ale moje srdce volalo potom to, že aby starka povedala, že chcem, aby mi Boh odpustil hriechy. A ja som ho tak neviedol, že by som mi povedal, starka, vieš, ale ty by si to mala. A proste ja som sa modlil, otec sa modlil a proste tak to skončilo. A potom sme tak už sme mali na srdci, že ja už pôjdem. Tak som povedal, že starka, ja už pôjdem. A v tej chvíli sa udial ten zázrak, kedy vlastne starka mi hovorí, ako vnúkovi, nehovorila to ani vlastne otcovi, hovorila mi, že Tomáško, že modlí sa za mňa, aby mi Pán Ježiš odpustil hriechy. To, čo som mal ja v srdci, to, čo Duch Svätý šepkal, ja som to nedokázal povedať, ani som to nechcel, aby to ona proste odo mňa prijala, ale ona to povedala. Tak zrazu proste sme zastali, ja som sa ku nej vrátil a som jej povedal, starka, chceš, aby ti Pán Ježiš odpustil hriechy? Áno, chcem. Chceš, ľutuješ svoje hriechy? Ľutujem ich. Takže sme sa modlili, ja som mu kytil za ruky a som jej povedal, starka, opakuj po mne, ale dobre počúvaj, čo budem hovoriť. Takže som mu prevedol tou modlitbou, kde vlastne naozaj vyznávate Pánovi svoj stav a jednoducho prosíte Pána Ježiša o odpustenie všetkých hriechov. Proste pre mňa to bol zázrak a zázrak bol aj ten, že keď ja som skončil modlitbu, tak ona zrazu sa modlila ďalej. Viete, ona zrazu sa modlí ďalej a potom mi otec povedal, že ja som ho nikdy tak nepočul sa modliť, lebo aj sme prosili, aby Duch Svätý prišiel do jej srdca. Takže potom sa modlila vlastnými slovami a jednoducho, keď to tak zrekapitulujem, jej psychický stav nie je dobrý. Má 94 rokov a proste celý ten jej život je na nej podpísaný. Ale čo sme my s mojim otcom vlastne mohli vidieť, že tá svetlá chvíľa, kedy ešte bola fakt viac menej pri vedomí, tak si uvedomila, že už to zrazu neboli výčitky, že vy nepríjmate Máriu. To mi zvykla hovoriť. Už tam neboli svety. Už zrazu to bolo, Tomáško, modli sa za mňa, aby mi Pán Ježiš odpustil hriechy. Vo svetle večnosti človek, ktorý zomiera, on vníma, či si ty opravdový, alebo nie. Ak si opravdový kresťan, ktorý vyvyšuješ Krista, tak Boh si aj teba nedokonalého použije. Boh si teba, ktorý máš chyby, použije, pretože si tam naokolo ten, ktorý je pripravený zvestovať Krista a jeho evanjelium. V mene Ježiša Krista sú odpustené všetky hriechy. V mene Krista je vzkriesenie a život. To je evanjelium. To je dobrá zvesť, ale tam aj Duch Svätý svedčí, že je to tak. Ten človek to vníma. A tak to chcem povedať, že sme sa takto modlili, tak sme Starku poručili do Božích rúk a obidva sme mali veľkú radosť. A ja som nejak ani tomu dokonca ani nemohol uveriť, že, ani, že fakt, že toto, no, ako keby som to nevedel spracovať, že to je neuveriteľné. A znova idem naspäť k tomu, že poviem krátko iba to, že prečo ja zvestujem evanjelium? Prečo ja zvestujem evanjelium je, jedna vec je, lebo vieme, že Kristus ma vykúpil a zachránil od večnej smrti. Človek, ktorý si není istý a náboženský človek, ja som nepočul náboženských ľudí zvestovať evanjelium, lebo neprežili odpustenie hriechov. A teraz zastavme sa nad tým, či sme si istí. Odpustil mi Boh hriechy. Ak mi odpustil hriechy, tak som mu nesmierne zaviazaný. Tak potom ho milujem, tak potom mu ďakujem, že mne odpustil hriechy. Preto zvestujem evanjelium, lebo som dlžník. Pretože dávam Bohu iba to, čo dal do mňa. Ja mu vraciam iba to, čo mi dal. Zadarmo som dostal, zadarmo dávam. A nič viac ako láska Kristova mňa nedokáže prinútiť. Lebo som vyťažený, moje telo je slabé, moje telo je limitované, som lenivý, nechce sa mi. Viete, všetko toto môžem definovať, aký som ja, aké je moje telo. Ale láska Kristova hovorí, počkaj, veď tu niekto hynie, tu daj si pozor. Buď pripravený. Takže buďme pripravení, otvárajme sa Pánovmu duchu. Môžem použiť aj také slovo opráš. Opráš evanjelium, keď je odkaz do Efezu, že vypadli z prvej lásky, tak bolo treba činiť pokánie, vrátiť sa naspäť, oprážme tie naše začiatky a tak slúžme Bohu. Amen.
Ďakujem Tomášovi. Ja som bol týmto svedectvom pred 2 týždňami veľmi posilnený a povzbudený, lebo o tom je naozaj náš život. A som rád, že ste to mohli všetci počuť. Že naozaj to má zmysel a toto je našim cieľom. A poviete si, kedy je príhodný čas, alebo kedy je ten čas, kedy máme zvestovať evanjelium. Najväčším evanjelistom bol Pavel apoštol. A my sa od neho učíme a ja len v krátkosti ja teda tak heslovite poviem také základné veci, čo nás Pavel apoštol učil. Ja som vďačný Tomášovi, že zo súčasných dní, že to naozaj funguje. Tak ako Pavel apoštol nám ukázal príklad, tak sa to dá i dnes žiť. A verím, že ste povzbudení a že ste sa práve rozhodli, áno, takto chceme aj my pokračovať evanjelium šíriť. Niekedy sa nám zdá, že tá doba je stále horšia a horšia. Ja teraz mám na stole novú knihu od Samuela Činčuráka, možno, že ho poznáte, bol to veľmi bohabojný človek, ktorý zvestoval evanjelium, ale žil v období vojny, prvej svetovej vojny a bol i v tejto vojne. A to boli ťažké roky, 1914 až 18, prvá svetová vojna. A on v nej popisuje rôzne také príhody a zážitky. Ja len, aby som demonstroval to, ako rastie tá nenávisť a zloba, ako je veľmi naliehavé viac a viac zvestovať evanjelium. Prvá svetová vojna sa hovorí, že to bola vojna džentlmenov. Zaujímavý termín, ale bojovalo sa inak ako v druhej svetovej vojne. Tento Samuel Činčurák spomína, ako musel veľmi utekať, ako proste Rusi. On bojoval za Rakúsko-Uhorsko a Rusi ich veľmi tlačili a všade lietali guľky a oni proste všetko pustili, čo mali a utekali, kto kde mohol sa schovať. A utekali jedným polom a na konci toho pola bola taká zrúcanina, taký dom a on tam vbehol za ten múr, že tam bude mať záchran. A zrazu nad ním stál veľký, mohutný Rus a mieril na neho s pištolou. A hovoril si, tak to je môj koniec. A ten Rus mu ukázal, že tadiaľ utekaj. A utekal ďalej. A zmiloval sa nad ním. Bol to gentleman. Nedokázal zastreliť, i keď svojho nepriateľa zblízka. A videl, že toto není férovka. A potom spomínal taký prípad, že v tých zápiskách, veľmi dobrá kniha, vám odporúčam, že bojovali v zákopoch, bola to vojna, väčšinou v zákopoch sa odohrávala a prišli veľkonočné sviatky. A zrazu si všimli, že Rusi oproti v tých zákopoch dvíhajú také biele šatky a tak nesmelo s nimi kývajú a pomaličky vychádzajú z tých zákopov tak nesmelo a stále viac a viac. A nikto nestrieľal. A potom Rusi vyšli bližšie a bližšie, tak potom vyšli aj tieto rakúsko-uhorské vojska oproti ním, že čo sa deje. A sám Činčurák hovorí, že prišlo tam k zbrataniu. A Rusi kričali Kristus voskres. To znamená, že Kristus je vzkriesený. A my nebojujeme, my to oslavujeme. A priniesli chleba Rusi. Rakúšania priniesli zase rum. A proste tam sa hostili a tam potom prišli cigáni a tí vyhrávali a oni si tam urobili normálne na bojisku zábavu. Takú dedinskú zábavu a chlap s chlapom tancovali. Ženy tam neboli, tak museli si vystačiť chlapi. A tešili sa zo vzkriesenia Krista. A takýchto údajne zbrataní v prvej svetovej vojne bolo viac. Potom zasnela delostrelecká salva z ruskej strany a to bol signál, že sa majú popratať do tých zákopov a ide sa zase bojovať. Tak aj takéto príhody boli. Druhá svetová vojna je už plná nenávisti, zloby a bola len o pár rokov neskôr. A vidíme v nej už obrovský posun ľudstva, že sa posunul oveľa ďalej. O to naliehavejšie má znieť evanjelium. O to vidíme, že viac a viac musíme hlásať evanjelium. Od Pavla Apoštola sa učíme, kedy je teda čas na evanjelium. Pavel Apoštol hovorí, je príhodný aj nepríhodný čas. Ale v každý čas treba hlásať evanjelium. Či je na to príhoda, či je na to dobrá chvíľa, alebo nie. On hovorí, že komu hlásať evanjelium? Deti, mládež, dospelí, zomierajúci, všetky. Od detí počnúc až po toho človeka, ktorý leží na smrteľnej posteli. Je vždy čas a on potrebuje počuť evanjelia. Je i miesto príhodné a je miesto nepríhodné. Pavel Apoštol na každom mieste zvestoval evanjelium. Vieme, že keď bol pred kráľom Agripom, to bola akademická pôda. Hej? A tam boli vladári a tí proste počúvali Pavla Apoštola. A vy, ktorí čítate Bibliu, viete, že Festus, keď to počul, že on hlása smrtvých vstáleho Krista, ktorý vstal z mŕtvych, tak povedal, Pavle, ty blázniš. A Pavel mu povedal, to nie ja, výborný Feste, to ja neblázním. Ale len zvestujem, evanjelium je o pravde a o zdravom učení. Myslím, že tak nejako je to tam napísané, že nie je to bláznovstvo, ale je to rozumné a pravdivé. Aká je situácia? Situácia, za ktorej môžeme hlásať evanjelium. Je priaznivá i nepriaznivá. Ľudia sú priateľskí i nepriateľskí. Vieme dobre, že keď Pavel Apoštol išiel do Jeruzalema, tak vedel, že ho tam čaká niečo zlé. Nevidel presne, čo predpovedali mu minimálne väzenie, ale a že ho tam zabijú. Išiel do Jeruzalema a naozaj ho tam potom uväznili. A sú ľudia, bohatí aj chudobní, ktorým môžeme zvestovať. Agripa bol král, ale Pavel Apoštol zvestoval bohatým, chudobným, mocným, slabým, zdravým, chorým. Potom sú národnosti, priateľské i nepriateľské. Tá nepriateľská národnosť pre Pavla Apoštola boli Židia. Hej. A viete, že Židia si povedali, nebudeme jesť ani piť, dokedy Pavla nezabijeme. Toto mu prinieslo evanjelium. Židia sa rozhodli, nebudeme jesť ani piť, dokiaľ Pavla nezabijeme. Rímania ho potom museli ochrániť. Evanjelium pravdy a zdravého rozumu, takto povedal Festovi. Toto je evanjelium pravdy a zdravého rozumu. Teda nemáme výhovorku, či sme chorí, či zdraví, či sme bohatí, či chudobní, či hlásame vtedy, alebo inokedy, alebo komukoľvek evanjelium, musíme byť vždy pripravení hovoriť. My často podceňujeme práve to, že evanjelium je o pravde a o zdravom rozume, ale Pavel Apoštol nám dokazuje, áno, aj na akademickej pôde sa zvestuje evanjelium. Ešte jednu knihu mám na nočnom stoliku, ja ich tam mám veľa. Tu napísal Josh McDowell a napísal Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie. A je to veľmi hrubá kniha, môžem vám ju požičať, a je veľmi akademická a píše sa o mnohých dôkazoch, ktoré dokazujú, že Pán Ježiš bol Boží syn, že prišiel na túto zem, že zomrel za hriechy ľudí, že vstal z mŕtvych a odišiel a že evanjelium je naozaj pravda. Sú to samé dôkazy. Zvestovanie evanjelia na vedeckej úrovni, podoprené silnými dôkazmi. Ale bez rozhodnutia to však nepôjde. Viete, že aj izraelský národ, keď putoval po púšti, tak mal silné dôkazy Božej prítomnosti. A všetci museli pomrieť. A Pán Boh ich odmietol, pretože sa to nezlúčilo s ich vierou. A to bola veľmi smutná príležitosť. Takže môžeme evanjelium prijať aj na tej akademickej úrovni, kedy dáme do súvisu všetky dôkazy, ktoré tu máme. A môžeme prísť na to, áno, Kristus bol naozaj Boží syn. Ale musíme sa naozaj k tomu rozhodnúť sami. Bill Wilson o tejto knihe napísal, toto je nie vaše myslenie. Takže naozaj zmena mysle. A práve takýmto akademickým spôsobom prišiel ku spaseniu a k poznaniu viery aj C.S. Lewis. A toho už možno poznáte ako filozofa, ako autora veľmi vzácnych kresťanských kníh. Dnes musíme teda zrozumiteľne interpretovať evanjelium, ale zároveň ukázať ľuďom, ako ho majú aj prijať. Také to sprevádzanie, tak ako aj Tomáš povedal, sprevádzať tých ľudí ďalej. Lebo oni pochopia evanjelium, rozumejú evanjelium, ale my tam často zastavíme. A teraz ako ďalej? Ako im to podať? Ako vlastne to vyznajú evanjelium a vyznajú Krista v svojom živote? Ja som si teraz spomenul na jeden tréning, ako obchodník som sa zúčastňoval v rôznych tréningov a tam nás učili, ako predávať. A mali sme tam taký prípad, ako jedna pani si prišla kúpiť vrtačku a obchodník jej vysvetlil, že majú najlepšie vrtačky, že majú najširší sortiment. A keby sa si ešte nedokázala vybrať, tak ešte jedna katalóg, ktorý si môže zobrať domov a niekoľko katalógov a môže si preštudovať o vrtačkách, čo len chce. Kúpila? Nekúpila. Ale bola ohúrená, v akom úžasnom obchode je. Aj my môžeme tak ohúriť ľudí evanjeliom, ale im nepovieme tú konkrétnu, tú záverečnú prácu. A bol tam iný obchodník, ktorý sa ho pýtal, a na čo potrebujete vrtačku? No, dostal som obrázok a potrebujem si ho zavesiť na stenu. Tak nech sa páči, táto je pre vás. Prejdite, prosím, k pokladni. Nepovedal, že zaplaťte, to je nepekné slovo. Prejdite k pokladni. Kúpila? Kúpila. A ja si myslím, že naozaj musíme povedať evanjelium ľuďom, ale ich aj sprevádzať, ako ho môžu konkrétne prijať. To si vyžaduje čas a obetu, aby sme boli pripravení. O čom teda evanjelium je? O páde človeka do hriechu. Odlúčení od Boha. A jedinej ceste zmierenia cez obeť Pána Ježiša Krista. Pripomínajme si to, zopakujme si. O páde človeka. O odlúčení od Boha. A o tom, že cez obeť Pána Ježiša Krista môžeme byť znovu zmierení s Bohom. Človek musí pochopiť svoju hriešnosť. Uznať vinu, uznať tento pád a odlúčenie, priznať si, že je oklamaný, pocítiť túto nekonečnú prázdnotu a ničotu života. Deje sa to cez svedomie a potom prichádza hlboké a úprimné pokánie a oľutovanie. Prichádza tá radosť a tá vďačnosť, ako Tomáš hovoril, vďačnosť za to, že Pán Ježiš nám ukázal cestu von. Prijatie obeti Pána Ježiša Krista ako jedinej cesty zmierenia s Bohom. Toto je evanjelium. Ježiš Kristus je jediná cesta k smiereniu s Bohom. Nie vlastná cesta, nie vlastné dobré skutky, nie snaživosť a zapojenie sa do tisíc kresťanských aktivít, ale je to milosť. Odovzdať mu celý svoj život a uznať jeho ako pána svojho života. K tomuto máme ľudí viesť. Nechať sa potom plniť a viesť Svätým Duchom. Je niečo viac? Minulý rok nás navštívili jehovisti na Hrnčiarovom. Občas prídu tam a ja už som im to raz aj odkázal, že ja keď pôjdem do večnosti, takže nech si to zoberú, to naše Hrnčiarove, nech tam vládnu 1000 rokov. Ale nakoniec sme sa nedohodli. A prišli a hovorili mi tie svoje veci a ja som im hovoril, viete čo, ja som uveril tomu, že Ježiš Kristus, ak Boží syn, prišiel na túto zem, zomrel za hriechy všetkých ľudí, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život s ním v nebi. Zomrel, vstal z mŕtvych a išiel do neba pripravovať miesta, kde by som bol, aby som ja mohol byť s ním a s jeho otcom tam v nebi. A na veky s ním byť v nebi. A ak máte niečo viac, rád to príjmem. Ale odišli smutní, lebo viacej nemali. 1000 rokov na tejto zemi sa mi zdálo menej, oveľa menej. A ešte niekoľko, na záver, niekoľko otázok na zamyslenie a budem rád, keď s týmito otázkami odídeme domov a že i toto slovo o tom veľkom poslaní, ktoré tu máme, ako je najdôležitejšie aj v zmysle Tomášovho svedectva z tej praktickej časti, že naozaj naše srdce bude premenené. Aké obavy, a môžeme si dať tieto otázky, aké obavy alebo predsudky majú ľudia, keď počujú evanjelium? Rozmýšľajme nad tým. Aké obavy, aké predsudky majú ľudia z evanjelia? Prečo ho chcú odmietnúť? Čo nám bráni hovoriť evanjelium? Je niekedy pravda, že niekedy sa sami diskvalifikujeme. Že spôsob nášho života je taký, že už sa nemôžeme tým ľuďom priblížiť. A čo nám bráni hovoriť evanjelium? Taká druhá otázka. Aké predsudky majú ľudia? Prečo nechcú? A čo nám bráni hovoriť evanjelium? Čo je tvojim životným posolstvom svetu? Prečo si myslíš, že si tu na tejto zemi? A aké máš ty posolstvo pre tento svet? Niečo, čo prekoná ďalej aj za tvoj život. Taká otázka, modlíme sa za konkrétneho človeka v našich životoch. Máme priateľa, známeho, suseda, s ktorým máme nejaký vzťah. Modlíme sa za tohto človeka. Ako sa môžeme vytrénovať k podaniu evanjelia? Máme veľa rôznych príkladov, ale nepôjde to ľahko. My si musíme pripomínať stále evanjelium. Viete, ja keď som si písal túto kázeň, tak na mojej klávesnici nešlo L-ko. L proste mi nejde. Ja som ju niečím oblial a proste to sa tam čosi zlepilo a mne tam nejde L. A potom by to veľmi zle vyzeralo, ten text, tak som si na obrazovku dal takú klávesnicu a nastavil som si kurzor na to L-ko. A keď som písal a mal som stlačiť L, tak som musel stlačiť na tú plošku, na ten touchpad a vtedy som dal to L-ko. Viete, koľkokrát som sa pomýlil? No, množstvokrát. Stále som si, vedel som, že mi to L-ko nejde a ja som stále na to L-ko ťukal a potom som sa musel vracať a opravovať chyby. Preto aj my budeme robiť chyby. Aj dnes sme si povedali o tom, že toto posolstvo je to najdôležitejšie. A my urobíme chybu jednu, druhú, tretiu. Dnes ráno, keď som si ešte dopisoval nejaký odstavec, tak už som sa oveľa menej mýlil. Už mi to L-ko tak nešlo, ako malo, ale už som menej chyb robil. Takže trénujme, trénujme, trénujme. A budeme robiť chyby. A diabol nás potom chce odradiť a povie, ty nemáš na to, aby si zvestoval evanjelium. Toto nie je pre teba. Nechaj to evanjelistom. A oni sú na tých televíznych obrazovkách a oni sú slávni a ty nepotrebuješ túto slávu. Ty prekne seď doma a niečo štrikuj pre Afriku. Nie je to tak. My sme poverení zvestovať. Nikto nás nesmie oklamať o tohto. A na záver, čítaj Božie slovo každý deň. Lebo práve Božie slovo je to, ktoré ťa bude premieňať a dá ti silu. Budem sa modliť na záver. Pane Bože, ďakujeme ti veľmi za toto veľké poslanie, ktoré si nám ty dal. Ďakujeme ti za toto poverenie, za to, že si nás uznal za hodných pokračovať v tom, čo ty si začal. A že to bude trvať, až kým svet bude svetom. Až do poslednej krajiny, posledného človeka, ktorý bude počuť evanjelium. A nič iné, nejaký iný program my pre naše životy nemáme. Prosím, aby si premenil naše životy. Aby sme zmenili mysel nášho srdca, aby sme svoje návyky opustili, aby sme sa zamerali na to, čo nás pretrvá, na to, čo je večné. Aby sme sa večne tešili zo spasených duší, ktorým sme ukázali cestu, ktorým sme pomohli, ktorým sme boli príkladom a ktorým sme zvestovali, tak ako Pavel apoštol, tak ako naši predchodcovia aj iní, i v súčasnej dobe zvestujú Tvoje meno a cestu z hriechu von. Daj prosím nám k tomu milosť, aby sme neváhali, aby sme to trénovali, aby sme sa zamerali na toto najväčšie poverenie. Dávaš nám i iné úlohy a my veríme, že všetko ostatné nám pridáš a že i naša nová modlitebňa bude len pridaním ako taký bonus k nášmu veľkému poslaniu. Ďakujeme ti za to. Amen.